Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. İkinci mart, çarşamba, Praga'da studiyada Sarvar Usmon. Az tinglovchi birozdan so'ng an'anaviy bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Unda fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi degan savol atrofida bahs bo'ladi. Agar siz ham bu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, birozdan so'ng Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Hozir esa xabarlar. O'zbekistonlik 39 yashar muhojir Gulchehra Boboqulova o'zi enagalik qilgan 4 yashar qizni o'ldirganini tan oldi. Bu haqda 1 mart kuni Interfax agentligi huquq-tartibot tuzilmalariga tayangan holda xabar qildi. Unda aytilishicha, tergovchilar qotillikda ayblanayotgan ayol bilan muloqot o'rnatishga muvaffaq bo'lgan. Gulchehra Boboqulova jinoyatni qanday sodir etganini voqea joyida ko'rsatib berishga rozi bo'lgan. Avvalroq tergovchilar Boboqulova psixoz holatida ekani va u savollarga mantiqan javob bera olmayotganini bildirgan edilar. O'zbekistondagi ba'zi saytlar Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 26 fevralda Toshkent shahar ko'chalaridan foydalanish tartibini tasdiqlagani to'g'risida xabar qildi. Aytilishicha, poytaxt hokimi imzolagan hujjati bilan Toshkent shahar ko'chalarida transport vositalarining xavfsiz harakatlanishini ta'minlash maqsadida yo'l xizmati tashkilotlari yo'llarni va yo'l inshootlarini soz holda saqlash, qishda qisqa vaqtda qayerda qordan tozalash va muzlamalarning oldini olish uchun tegishli choralar ko'rishi shart ekanligini belgilab qo'ygan. Yo'l xizmati tashkilotlari shu paytgacha nima bilan mashg'ul bo'lgani to'g'risida xabarda ma'lumot berilmagan. O'zbekistonda joriy yilning 1 martidan boshlab yangi yo'l harakati qoidalari amalga kiritildi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, yangi qoidalarda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirmagan haydovchilarga avtomobil boshqarish taqiqlanadi. Har bir haydovchi majburiy sug'urtadan o'tishi shart bo'ladi. Shuningdek, yangi qoidalarda avtomashinalarning old qismiga tele va video monitorlarni o'rnatish, ularni tomosha qilish, avtomashina boshqarayotgan paytda haydovchilarga telefon orqali gaplashish ham taqiqlangan. Bundan tashqari, avtoyo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga ham mobil telefonlari orqali gaplashish taqiqlanadi. Bu Ozodlik radiosi, yangiliklar bilan tanishyapsiz. Zaril yom avto jurnali O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Ravon avtomobili narxlarini e'lon qildi. Aytilishicha, Ravon R2 elegant modeli narxi 469 ming rubldan, taqriban 6,5 ming AQSh dollaridan boshlanadi. Mazkur modelda oldingi versiyalarga qo'shimcha ravishda xavfsizlik yostiqchalari, 6 karnali audio tizim, eshiklarga elektr oyna ko'targichlar o'rnatilgan, oldingi o'rindiqlar isitiladi. Yaponiya hukumati O'zbekistonga beg'araz yordam dasturi asosida 11 loyihani amalga oshirish uchun 566 ming dollar moddiy yordam ko'rsatadi. Bu boradagi shartnomani 1 mart kuni Toshkentda Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisi Fumihiko Kato, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Asilbek Xudoyorov va O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Obro'yev imzolagan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Turkmanistondan yangilik. Turkmaniston Milliy xavfsizlik vazirligiga yangi rahbar tayinlandi. Bu haqda xabar qilgan Turkmaniston telekanallariga ko'ra, prezident Qurbonguli Berdimuhamedov Milliy xavfsizlik vaziri lavozimiga shu paytgacha boshqona xizmatini boshqarib kelgan Davrongeldi Bayramovni tayinlagan. Vazirlikni boshqarib kelgan Go'ychigeldi Xo'jaberdiyev salomatligi nochorligi tufayli ishdan bo'shatilgan. Rossiya prokurori suddan ukrainalik harbiy xizmatchi Nadejda Savchenkoni Rossiya davlat teleradiokompaniyasi jurnalistining o'limida aybdor deb topishni, uni 23 yilga ozodlikdan mahrum qilishni hamda 100 ming rubli jarimaga tortishni so'radi. Svoboda radiosi muxbiriga ko'ra, prokuror o'z so'rovini Savchenkoning jinoyatni amalga oshirishda faol ishtirok etgani bilan izohlagan. Savchenko Rossiya hududiga noqonuniy kirish va 14 yilda Ukraina sharqida ikki rossiyalik jurnalist o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Uchuvchi ayblovlarni inkor qilib keladi. Uchuvchining advokatlari esa jurnalistlar o'ldirilgan kezda Savchenko Rossiya paras separatchi guruhlar qo'lida hibsda bo'lgani va aynan ular tomonidan Rossiyaga olib o'tilganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, havo mavzularda odatdagi bahs onlayn eshittirishi mikrofonida Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi? Bahs onlaynning bu galgi sonida mana shu savol masalasini muhokama qilamiz. O'zbekiston fuqarolikdan chiqarish shartlari haqidagi tartib texnik yangilandi va demak prezident farmoniga ko'ra agar fuqaroning boshqa xorijiy davlat armiyasi, xavfsizlik xizmati, politsiyasi, adliya va boshqa davlat idoralarida ishlash haqida hujjati borligi aniqlansa, O'zbekiston fuqaroligi yo'qoladi, ya'ni mahrum qilinadi u. Bundan tashqari muntazam chet elda yashovchi O'zbekiston fuqarosi vatanidan propiskadan chiqib ketib 5 yil davomida konsullik ro'yxatida uzrsi sabab bilan turmasa ham fuqaroligi olib qo'yiladi. Demak, fuqarolikdan chiqarish Tashqi ishlar vazirligi yozuvlari, chizuvlariga ko'ra prezident qoshidagi fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi. 5 yillik muddat 16 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga nisbatan ishlatilmaydi. Demak, savol takrorlayman, fuqarolikdan mahrum qilish tadbirini qo'llaysizmi yo yo'qmi?
Va ayni shu savol borasida Odnoklassniki sahifamizda, demak, so'rov e'lon qilganmiz. So'rovda siz ham qatnashishingiz mumkin. Mana odamlar birin-ketin ovoz bermoqda. Ovoz natijalarini o'zingiz tekshirmoqchi bo'lsangiz, Odnoklassniki sahifamizga tashrif buyuring. Dastur davomida albatta kim qanday ovoz berayotgani bilan tanishtiramiz. Demak, bugungi bahs onlayn eshitirishimizda har doimgidek, odatdagidek ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bizga biz bilan bog'laning, jonli efirga chiqish uchun bu imkoniyatdan foydalaning. Demak, asosiy savol fuqarolik masalasi. Bu savol nafaqat O'zbekistonda, balkim bugungi kunda dunyo bo'ylab muhokama qilinmoqda. Misol, shu jumladan Fransiyadagi, demak, qonli voqealardan so'ng shu savol yuzaga kelgan va Fransiyada fuqarolikdan chiqarish, terrorchilarni fuqarolikdan chiqarish tartibi joriy qilingan. Bu borada ham dasturimiz davomida gaplashamiz.
Rahmat. Demak, o'sha masalaga qo'shib qo'ysam